ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵੀ।
ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਸਟੋਰੀ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, गुरु प्यारियो भावे उना ने अमृत नहीं सी शकिया पर साबत सूरत केसा तारी वो दोनों गुरसिख जोड़ी सन। गुरु नाल बड़ा प्यार सी, कोई भी सेवा होनी हर सेवा विच हिस्सा लेना, गुरुद्वारियां दे दर्शन करन वास्ते जाना, दान पुन करना, अमृत वेले उठ के सिमरन करना, ते गुरु प्यारियो पर व्यानु 8 साल हो गए सन, कोई औलाद ना होई। एक बारी संगत नाल सचखंड श्री हजूर साहब जान दा प्रोग्राम बन गया, ते गुरु प्यारियो ए दोनों जीवी हजूर साहब पहुंचे, दर्शन कीते, भांडिया दी सेवा कीती, संगत दे जोड़े झाड़े, झाड़ू दी सेवा कीती। 3 दिन हो गए सन इन्हां नूं उत्थे, कथा कीर्तन भी सुनिया, ते जिहड़े नाल गुरसिख वीर भैणां मतावां गए सन ना, उन्हां ने आखिया कि सरदार हरदीप सिंह, बीबी मनजीत कौर, ये तां उह दर है जिथों खाली झोलियां भरिया जांदियां ने, ते तुसी अरदास करो गुरु महाराज तुहाडी भी झोली जरूर भरनगे। ते गुरु प्यारियो सरदार हरदीप सिंह बीबी मनजीत कौर संगत नूं कहण लगे कि वीरो भैणो मताओ, जे तुसी भी साडे नाल साडी अरदास करो तां इहदे नालों होर कोई वड्डी गल नहीं। तां गुरु प्यारियो सारी संगत ने रल के अरदास कीती कि हे कलगीधर पिता, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, आप सभना दियां झोलियां भर दे, ये तुहाडे सिख ने सेवक ने, दान पुन भी बहुत करदे ने, सेवा सिमरन भी बड़ा करदे ने, पातशाह किरपा करो इन्हां दी भी झोली भर दिओ, इन्हां नूं भी औलाद बख्शिश करो। ते गुरु प्यारियो साध संगत गुरु दा रूप हुंदी है ना, जदों संगत गुरु अगे अरदास करे, फरियाद करे, सिफारिश करे, ते फिर गुरु मानदा है ना। सारी संगत ने अरदास कीती ते गुरु महाराज ने उन्हां दी अरदास प्रवान कीती, वापस आ गए। आउंदे साल 1 साल बाद उन्हां दे घर गुरु प्यारियो पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा वाक लैके कढ़वाया गया, उसका नाम गुरप्रीत सिंह रखिया गया, क्योंकि वाक आया सी गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों, सोरठ महला 5वां, गुरपूरै किरपा धारी, प्रभ पूरी लोच हमारी। ते गुरु प्यारियो जदों पुत्र ने जन्म लिया है ना, सारे रिश्तेदारां नूं, मित्रां दोस्तां नूं, सरदार हरदीप सिंह नूं इन्नियां खुशियां, सारे पासियां तो वधाइयां मिल रहियां ने। हौली हौली गुरप्रीत सिंह वड्डा हुंदा गया, सारिया ने उदे नाल बड़ा प्यार करना, क्योंकि है बड़ा सोहना सी, बड़ा सुंदर सी, चेहरे तो लाली झलका मारदी सी। जदों 3 साल दा होया ता सरदार हरदीप सिंह बीबी मनजीत कौर ने वो काका गुरप्रीत सिंह नू स्कूल पढ़ने पा दिता। ते मां शुरू तो ही अपने वो बच्चे नू गुरप्रीत सिंह नू पुत्र नू हर रोज सिखिया दिया करे कि पुत्र आ जिहड़े तेरे सिर दे केस ने ना, ये केस गुरु दी मोहर ने। बंदा पावे जिथे मर्जी खलो जावे, सिर ते केस होण ते पता लग जांदा है बई ओ वाकया ही गुरु दा सिख है। ता गुरु प्यारे हो, क्योंकि बच्चा सी गुरप्रीत सिंह, स्कूल विच जाना, स्कूलों उन्हें वापस आके अपनी मां नू दसना कि मां अकले मेरे सिर उत्ते जूड़ा है, बाकी दे सारे जेड़े मेरे नाल बच्चे पढ़ते ने ना, वो सारे मोने ने। ते ओ मैनू कहंदे ने भी तू एवें सिर उत्ते भार चुकी फिरदा कटवा दे। जदों मां ने यह गल सुनी हिरदा कंब गया। मां ने पक्का प्रण कर लिया भी बच्चे नू पुत्र नू हर रोज गुरु की सिख्या देनी है। रात नू गुरुआ दियां साखियां काका गुरप्रीत सिंह नू सुनाउणियां ते हर समय यह सिख्या देंदे रहना के पुत्र वेखी किते केस ना कटा लवी, क्योंकि ये केसा पिछे ता सिंघा ने अपना बंद बंद कटवा लिया सी। ये केसा पिछे भाई मनी सिंह ने बंद बंद कटवा लिया सी। सिंह चरखड़ियां ते चढ़ गए सन पुत्र। एक केसा पिछे मावां ने अपने छोटे छोटे बच्चियां दे टोटे करवा के अपने गलां विच हार पवा लए सन पुत्र। वेखी किते केस ना कटावी। ते गुरु प्यारियो, पुत्र ने गुरप्रीत सिंह ने बड़े ध्यान नाल अपनी मां दियां गलां सुननियां ते कहना कि मां जिस तरह तुसी आखोंगे मैं उसे तरह ही करांगा। ते गुरु प्यारियो, हौली हौली वो पुत्र गुरप्रीत सिंह वड्डा हुंदा गया। जिन्ना चिर माता पिता कोल सी ना, उन्ना चिर मां दे नाल उन्हें हर रोज सुबह शाम गुरु दे द्वारे जाना, जाके कथा सुननी, कीर्तन सुनना, जिन्नी भी हो सकनी संगत दी सेवा करनी। ते गुरु प्यारियो, ऐसी गुड़ती उन्हूं मिली हुई सी के जदों किते गुरपुरबा दे दिन आउणे ना, प्रभात फेरियां संगतां ने अमृत वेले कढ़णियां, तां गुरप्रीत सिंह ने प्रभात फेरी विच किते चिमटा वजाउणा, किते छैणे वजाउणे, किते उहने स्पीकर विच शब्द गाउणे। जदों उहने शब्द गाउणे, छोटी उम्र सी, आवाज बड़ी मिठी सी, सारिया ने बड़े खुश होना, सारिया ने उनू फेर आखना भी होर शब्द गा, सारी संगत ने उदा साथ देना। गुरप्रीत सिंह जदों जयकारे लाउंदा सी ते गुरु प्यारियो, कोई ऐसा नहीं सी हुंदा जेड़ा उदे जयकारे दा जवाब नहीं सी देंदा। ते गुरु प्यारियो, हौली हौली गुरप्रीत सिंह वड्डा होना ही सी, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੂੜਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨਹਾ ਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੂਲੇ ਅਤੇ ਨਰਮ ਵਾਲ ਨੇ, ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸੋਹਣੇ ਕੇਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਵਿਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਦਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦੇਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਰੇ, ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਦਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੜਕੇ ਮੋਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਉਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਏ ਤੇ ਛਤਰ ਤੇ ਛਾਇਆ ਏ ਛਤਰ ਤੇ ਛਾਇਆ ਏ
ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਏ ਛਤਰ ਤੇ ਛਾਇਆ ਏ
ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਛਾਵੇਂ ਛਾਵੇਂ ਜਾਵੀ
ਇਸ ਨਾ ਕਟਾਵੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਭੁਲਾਵੀਂ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵੀਂ
ਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਬੀਆਂ
ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਧਕ ਤੂੰ ਸੁਵਾਸਾ ਨਾ ਨਿਭਾਵੀਂ